Саат 6 болду. Азаттыктан кечки программаларыбызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Коомдук телерадио каналдын коррупциялык айыптоосун четке каккан Бакыт Аманбаев өзүн Бакиевдин бийлиги да куугунтуктагандыгын айтып чыкты.
Максим Бакиевдин күчтөрү мени келип мыйзамсыз жумуштан алып күч менен ишке чыгарып таштаган. Мен ошондо кайрылбаган жерге калган эмесмин, эч ким көңүл бурган эмес.
Казакстандагы бажы реформасы Кыргызстанга кандай таасир тийгизет? Кошмо Штаттар исламдык мамлекет уюшмасынын халифинин башына көп миллион доллар сайды. Баланын кайсы өлкөдө төрөлгөнү, анын келечеги үчүн канчалык маанилүү? Кыргызстанда спид жана кургак учук дарты менен оорургандарды дарылоо үчүн глобалдык фонд бөлгөн акчанын эсеби чыкпай жатат. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга мына ушул темаларды сунуш этет. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар алар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстанда 27 жаштагы кызды ташпаранга алып өлтүрдү деп айыпталган 4 кишини бүгүн Кабулдагы сот өлүм жазасына кести. Быйыл 19 мартта Кабулда жаалданган эркектер тобу Фархун даттуу кызды Куранды өрттөдү деп ташпаранга алып өрттөп, сөөгүн сууга ыргытып салган. Кийин ал Куранды күйгүзбөгөнү, бул жалган жалай экени аныкталган. Бүгүнкү сот отурумунда Фархундан апасы сөз алып, кызынын өлүмүнө айыптууларды адилет жазалоого чакырды. Кыздын өлүмү үчүн 49 киши кармалган, алардын 19 полиция кызматкери. Президент Алмазбек Атамбаев 7 майда иш сапары менен Москвага жөнөп кетет. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын эл аралык иштер боюнча бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. 7 майда Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы Москва облусунун Волоколамск шаарында Советтер Союзунун баатыры Панфиловчу Дүйшөн Кулшопоковдун айкелин ачылышына катышат. 8 май күнү кыргыз президенти Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышат. 9 майда Кызыл Аянттагы жеңиш парадында болот. 8 майда Москвада өтө турган Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги саммитинде каралуучу маселелердин катарында Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын сатуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу суроо бар. Жыйында уюмдун эл аралык келишимдер алкагында кызматташуу жолдору талкууланат. Жеңиштин 70 жылдык мааракесине катышуу үчүн Москвага бараткан президент Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрбөйт. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппаратынын эл аралык иштер боюнча бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди.
Двусторонние встречи у нас не намечаются.
Исаковдун айтымында эки президент жакында эле Санкт-Петербургда жолугушкан, андыктан кайра атайын сүйлөшүү өткөрүү зарылчылыгы жок. 9 майда Москвада өтө турган майрамдык иш-чараларга Алмазбек Атамбаев менен кошо Кыргызстандык 13 ардагер да катышат. Президент аларды бүгүн Ак Үйдө кабыл алып, ал абалын сурап, Улуу Атам мекендик согуштагы жеңишке 70 жыл деп аталган юбилейлик медалдарды тапшырды. Мамлекет башчы ардагерлерди келе жаткан майрам менен куттуктап, бул жеңиш кыргызстандыктар үчүн ар дайым өзгөчө мааниге ээ экенин айтты. Бүгүнкүдөй медалдар жалпысынан 1141 кыргызстандык ардагерге тапшырылат. Президенттин пресс кызматы бүгүнкү жолугушуудан тараткан сүрөттөргө караганда, Москвага бараткан ардагерлер парадка бирдей ачык боз түстөгү костюм шим жана ак калпак кийип чыгат. Кыргызстанда бүгүн жаңы өкмөт парламентте ант берди. Жаңы өкмөттү парламент 30 апрелде бекиткен болчу. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев 23 апрелде отставкага кеткен. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзахматовдун бир тууганы Кеңеш Мырзахматовдун үстүнөн арыздангандардын саны 19 жетти. Бул маалыматты бүгүн Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Кеңеш Мырзахматов Ош окуясында жабыркагандарга үй алып берүүнү убада кылып, алдап кетти деп шектелген 5 кишинин бири. Алдын ала тергөөдө билингендей, алар жабыркагандарды 132 000 доллар жана 1 миллиондон ашуун сом зыянга учураткан. Милициянын айтымында кармалгандар чогулган акчанын баарын экс-мэрдин тууганы Кеңеш Мырзахматов алган деп көрсөтмө берип жатат. Эл аралык темалардан Европа биримдигиндеги айрым бирөөлөр Украинанын чыгышындагы ок атышууну токтотуу келишими ишке ашпасына кызыктар болууда деп бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров айтып чыкты. Евро биримдик Лавровдун билдирүүсүнө азырынча реакция жасай элек. Ал арада Украинанын коргоонуу кеңешинин расмий өкүлү Андрей Лысенко өлкө чыгышында орусиячыл жикчилер кол салууну күчөткөнүн билдирди. Соңку суткада Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилердин колунан 5 украин аскери каза таап, 12 жоокер жараат алды. Бул тууралуу кабарлаган өлкөнүн расмий булактарынын айтымында жикчилер тынчтык келишимин бузуп 42 жолу ук чыгарды. Ал арада жикчилер өкмөттүк аскерлерди миномет жана гранатомет колдонуп жаткан үчүн айыптады. Бүгүн Минскте Украин кризиси боюнча байланыштуунун кезектеги отуруму башталды. Ал жабык өтөт. Жыйынга Орусия, Украина жана Европадагы кызматташтык коопсуздук уюму катышууда. Тажикстанда өзүн президент Эмомали Рахмондун уулумун деп тааныштырып, ишкер мамлекеттик кызматкерлерди опузалап жүргөн окуучу бала кармалды. Өлкөнүн коррупцияга каршы агенттигинин маалымат катчысы Олим Забирзоданын бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Душанбе шаарындагы эл аралык мектепте окуган Хуждил Курбонов өзүн Сомони Рахмон деп тааныштырып, жер тилкесин алып берем деген убада менен бир кишиден 50 миң сом доллар алууга жетишкен. Индиянын белгилүү кино жылдызы Салман Ханды бүгүн жергиликтүү сот адам өлүмүнө айыптуу деп таап, 5 жылга кести. Прокуратура аны 10 жылга эркинен ажыратууну суранган. Кылмыш иши 2002 жылда окуя боюнча ачылган. Хан түнчүндө мас абалында машина айдап аратып, Мумбай шаарынын четинде жол боюнда уктап жаткан сел саякты сүзүп өлтүргөн деп айыпталган болчу. Азырынча ушундай жаңылыктар.
Рахмат, соңку кабарлар менен Рахат Кеңешова болду. Эми аба ырайы эртең Кыргызстандын айрым аймактарында өткөн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы түнкүсүн бийик тоолуу аймактарда -8 градуска чейин суук болот. Нарын менен көлдө 4, калган аймактарда аба 9-11 градуска чейин салкындайт. Эртең болсо бийик тоолуу аймактарда күн ашып кетсе 5 градуска чейин жылыйт. Көл менен нарында 22-23, ал эми калган аймактарда 29-30 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарын ала булут каптап турат, күн күркүрөшү мүмкүн, түнкүсүнүн 6, ал эми күндүз 29 градуска чейин жылуу болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев өзүнө каршы каралоо башталгандыгын айтып чыкты. Коомдук телерадио корпорациясы кечээ Ала Тоо маалымат программасынын кечки чыгарылышында аталган корпорациянын реклама бөлүмүн жетектеп турганда Аманбаев миллиондогон сом зыян келтирген деген мазмундагы сюжет көрсөткөн эле. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Коомдук канал негизинен өзөрүндөгү коррупциялык схема тууралуу сюжет көрсөттү. Анда кабарчы Каныкей Жунусова аталган каналдын рекламалык бөлүмүн 2005-2007 жылдары жетектеген акыйкатчы Бакыт Аманбаевди кеңири сөз кылды. Эсеп палатасынан 2008 жылдагы аудитин мисал кылып, Аманбаев ири суммада зыян алып келгенди билдирди.
Ошентип КТРКнын миллиондогон акчасын мойсогон Бакыт Аманбаев азыр акыйкатчы кызматында отурат. Талдоочулардын айтымында акыйкатчы институтун ал жактоочулук кеңсеге айландырды. Эми бул тармак жөнөкөй элдин эмес, эл ырыскысын жегендердин талашууга өттү.
Бакыт Аманбаев коррупцияга байланыштуу дооматты каралоо деп атап жатат. Анын айтымында мындай аракет мурунку бийликтин тушунда экс-президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көрсөтмөсү менен башталган.
Жеткиликтүү шарттар түзүп, коомдук телеканалга айландыруу аракетин көрүп, биринчи этабын бүтүргөнбүз. Ошондо мындай аракетибиз Максим Бакиевке жаккан эмес. Ал бир эмес 2-3 курдай эскертүү берген. Максим Бакиевдин күчтөрү мени келип, мыйзамсыз жумуштан алып, күч менен ишке чыгарып таштаган. Мен ошондо кайрылбаган жерге калган эмесмин. Эч ким көңүл бурган эмес. Тескерисинче Максим Бакиев мени үстүмөн териштирип, чукуп фактыларды, жалган маалыматтарды топтой баштаган. Мына ошол факт кайрадан көтөрүлүп чыгышы абдан өкүнүчтүү. Мунун баардыгы жалган. Максим Бакиевдин ошол мезгил мен үстүмө өчөшүп жасаган маалыматтарын кайрап чыгып аткандагы аракеттери.
Бакыт Аманбаев коррупция боюнча айыпты өзүнүн ишмери деген кызматтан алуу аракеттери менен байланыштырды. Буга байланыштуу жакында кайрылуу менен чыгаарын билдирди.
Мен акыйкатчы болуп келгенден бери чыныгы көйгөйлөрдү көтөрүп, ондогон жүздөгөн адамдардын тагдырына тиешелүү болгон системалуу укпузларды көтөрүп, жети атайын докладта акыйкатчынын тарыхында болбогон ишти жасадым. Бирок тилекке каршы мына ошол атайын докладтарды кароонун ордуна мени кызматтан алуу максатында мени бир жактуу каралап, жакында отчетту парламенттен өткөрбөш үчүн мени кызматтан алуу үчүн жасалып жаткан иштер дедилер. Бул маселени мындай калтырбайм, жакында мамлекет башчысына, коомчулукка, эл аралык уюмдарга мыйзамдын бузулуп жаткандыгын коомчулукка ачык кат менен жазам.
КТРКнын Ала Тоо маалымат программасынын продюсери Жылдыз Жумабекова болсо, каралоо деген дооматты четке кагууда.
Фактылар бар. Рекламалык коммерциялык агенттиктин директору болуп тургандагы коррупциялык схемалар боюнча эсеп палатасынын текшерүүсү турат. Текшерүүдө ири суммадагы каражат кымырылып кеткени, мамлекет зыян тарткан аныкталган.
Эсеп палатасы Бакыт Аманбаевге байланыштуу текшерүүнү 2008 2008 жылы жүргүзгөн экен. Аталган палатанын маалымат катчысы Азамат Курамаевдин билдиришинче, зыяндын жалпы көлөмү 49 миллион сомдон ашкан деп эсептелген.
Реклама коммерческое агентство директору Аманбаев тарабынан, анан Конушбаев деген тарабынан рекламага бекитилген убактылар болот да, тарифтерчи. Ошолорду негизсиз чечилтирген болот. Эсептөө палатасы ал фактыларды таап, каржы полициясына өткөзүп берилген. Анан башка эмне болгонун биз көзөмөлдөгөнгө укугубуз жок, укук органдарына өткөзүлүп берилет. Алар чечим чыгарылышы керек болчу. Эмнеге чечим чыгарылган, ал боюнча маалыматыбыз жок.
Коомдук каналдагы коррупция тууралуу байкоочу кеңештин төрагасы Абды Сатаров жогорку кеңештин комитетинин жыйынында айтып чыккан. Ал жаңы дайындалган жетекчи Илим Карапбеков 2000 жылдан бери келеткан коррупциялык схемаларды ооздуктап жатат деп билдирди.
КТРК өзү рекламага өздөрү ээ болбой калышкан. Булар келишимге гана кол коюп беришкен, а калгандарын башка фирмалар ишке ашып жүрүшкөн. Азыр ошол процессти токтоттук. Ошол реклама бараттары менен кайрадан келишимдерди азыр түзүп атышат.
КТРКнын башкы директору Илим Карапеков болсо, каражатка байланыштуу маселелердин баары ачык болот деп ишендирүүдө.
Жамааттын басымдуу көпчүлүгүнө 95% КТРКнын рекламасы кандай болуп, кимге сатылат? КТРКнын негизги өнөктөштөрү ким? Былтыр бизде КТРКдан канча акча келип түштү? Кандай болуп түшүп келди, эч ким билчү эмес. Муну башкы директор жана 4-5 эле ишенимдүү адамдар билип келген да.
Коомдук телерадио корпорациясындагы коррупциялык схемалар боюнча Бакыт Аманбаевдан башка адамдардын дагы аттары аталып-аталбаса азырынча белгисиз. Бакыт Аманбаев акыйкатчы болуп 2013 жылы дайындалган. 2 жылдан бери президент Алмазбек Атамбаев аны бир дагы жолу кабыл алган эмес. Эленора Бейшинбек кызы Азаттык.
Аларда 5 жылдык мөөнөткө кайра шайланган Казакстандын президенти экономикада олуттуу реформалар болоорун жарыялады. Нурсултан Назарбаевдин сөзү боюнча бул реформалар Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында да өзгөртүүлөрдү көздөйт. Бул чаралар Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Айданбек Ахмат уулу баяндайт.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев салык жана бажы тармагында бир катар реформаларды жүргүзүүнү буйруду. Ага ылайык Казакстанда кошумча нарк салыгын алып салып, анын ордуна соодадан салык киргизүүнү, бажы тармагында жүктөрдүн тынымсыз агымын камсыздоо үчүн 3 тепкичтүү бажы төлөмүн киргизүүнү сунуштады. Ага ылайык бажы төлөмдөрү товарлардын түрүнө жараша 0, анан 5, анан 12% гана коюлуш керек. Мындай өлчөмдөгү төлөмдөрдү киргизүү үчүн Казакстан Евразия экономикалык биримдигинде дагы реформа жүргүзүүнү сунуштайт. Кыргызстан жакынкы мезгилде Казакстан менен бирдиктүү экономикалык аймакта жашоого өтөт. Ошондуктан кошуна мамлекетте жүргүзүлө турган бул реформалар Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет деген суроолор жаралат. Кыргызстандык экономисттерде Казакстандагы реформалардын таасири боюнча бир жактуу пикир жок. Бирок алардын көпчүлүгү кошумча нарк салыгын алып салуу Казакстандын өндүрүш тармагына артыкчылык алып келет деген пикирди карманууда. Экономист Азамат Акелеев мына ошондой пикирде.
Аларда НДС жок болсо, бизнестер ошо жакта өзүнүн производстволарын ачканга аракет кылышат. Анткени бизде мисалы НДС дагы бар, налог складашка бар да.
Азамат Акелеев Казакстан реформалар боюнча Кыргызстан эле эмес, Орусиядан дагы алдыда баратканын белгилейт. Кыргызстан мына ушундай конкуренттик шартта салыктын өлчөмүн жана түрүн кыскартуу, ал эми салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүүгө барыш керектигин кошумчалады. Кыргызстанда кошумча нарк салыгы бюджетке салыктан түшкөн кирешенин негизин түзөт. Маселен, 2015 жылга салык кызматы 47 миллиард сомдон ашуун салык жыйнаш керек болсо, анын 37 миллиард сомго жакыны кошумча нарк салыгынан жыйналат. Ошондуктан мындай шартта Кыргызстандын кошумча нарк салыгынан баш тартуусу мүмкүн эмес дейт. Дагы бир экономист Сүйүнбек Сырдыбаев.
НДС-ти көбүнчө мындай дүн продукцияны чыгаргандардан, саткандардан алышат да. Себеби ал жерде контролдогонго жеңилирээк болот да. Мисалы, чоң ишкана болсо, алар салык инспекциядан качпайт. Баары кандайдыр бир законду түрдө иштегенге умтулушат да. Ошон үчүн алардан НДСти чогулткан жеңилирээк да. А бирок бир чети такыр эле НДСтен мисалы бошотуп койсо, майда өндүрүштөрдөн, жеке менчик сатуучулардан, өндүрдөн, базардан жана мындай сатып алуулардын салыгын чогултуу абдан татаал болот да.
Бул үчүн ар бир соода түйүнүнө кассалык аппараттарды орнотуу маселеси келип чыгарын. Кыргызстандын шартында ал абдан татаал экенин Сүйүнбек Сырдыбаев кошумчалады. Кыргызстанда 12% кошумча нарк салыгы алынат. Бул өтө эле жогору эместигин белгилеген Сырдыбаев, бирок аны да ийкемдүү жүргүзүү туура болот дейт.
Кандайдыр бир өндүрүшкө мисалы азыраак кылып койсок, эмгэстин тапкасын. Анда чын эле ошол тармакка инвестициялар балким көбөйүп кетмек да. А бизде болсо мындай жөнөкөй ставка биздин салык системасында мүмкүнчүлүктөрү өзүңөр билесиңер. Компьютерлери деле жок. Мындай кандайдыр бир контролдогондун деле мүмкүнчүлүктөрү аз да. Ошон үчүн алар мындай жеңил жагына качырып чогултууга жеңил болгон салыктарды көбүрөөк кылууга аракеттенишет да.
Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев Кыргызстанда салык саясаты жок деп эсептейт. Ал азыркы кезде көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, коррупцияны кыскартуу жана мамлекетти башкарууну жакшыртуу негизги милдеттерден дейт. Казакстанда болсо кошумча нарк салыгын жоюуну сивилдүү мамлекетке айлануу максаты катары Сарыбаев баалады.
НДС-ти алып салса, жана потребительский товар деп коет. Потребительский товарлардын баасы төмөндөйт. Алар конкурентоспособный болот. И тескерисинче алар налог на прибыльду көбөйтөт өзүнүн ишканаларына. Аларды немеден чыгарат көмүскө экономикада? Легалдаштырат. Ошону менен алар цивилдүү өлкө болот, биз баягы не цивилдүү өлкөдөн калабыз.
Нурсултан Назарбаев өкмөт алдына койгон дагы бир тапшырма бажы бекеттеринен товарлардын токтоосуз өтүүсүн камсыздоо жана мамлекеттин транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттыруу. Бул эки чара тең Кыргызстандын азыркы артыкчылыктарын кыскартат. Анткени бул Кыргызстандын реэкспорттук мүмкүнчүлүгүн же товарларды өткөрүү борбору болуусун татаалдаштырат. Астананын Кытай, Казакстан, Орусия жана Иран багытындагы темир жолу да Казакстандын транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Кыргызстан болсо түшүнүксүз жагдайларда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруудан баш тартып келатат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Ободо азаттык микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кошмо Штаттары Ислам мамлекети тобунун жол башчылары жөнүндө маалымат үчүн бир нече миллион доллар сыйлык жарыялады. Мамлекеттик департаменттин бул жарыясы Ислам мамлекети тобу Техастагы кол салуу үчүн жоопкербиз деп ырастаган учурга туш келди. Бирок Ахуй Техастагы окуяны Ислам мамлекети тобуна байланыштыруу азырынча эртелек кыларын айтууда Улан Алымкул уулу буларды билдирет.
Мамлекеттик департаменттин жарыясына караганда АКШ администрациясы Ислам мамлекети тобунун 4 жол башчысынын кармалышына алып баруучу маалымат үчүн 20 миллион долларга чейин сыйлык убада кылат. АКШ тышкы саясий мекемеси чечмелегендей адилеттүүлүк үчүн сыйлык программасынын алкагында маселен Абд Алдырахман Мустафа Ал Кадул үчүн 7 миллион долларга чейин сыйлык төлөнөт. Жаш курагы 55 ашып калган Кадулине АКШ былтыр глобалдык террорчулардын тизмесине кошкон. Мурда Ал Кайданын Иракта канатында жүргөн Ал Кадули азыр Ислам мамлекети тобунун жол башчыларынын бири деп саналат. Ал эми өзүн уюмдун басма сөз катчысы деп атап жүргөн Абу Мухаммед Ал Аднанинин кармоого жардам берүүчү маалымат үчүн 5 миллион доллар белгиленди. Ушундай эле сыйлык теги боюнча грузин Тархан Батырашвилини табуу үчүн да берилет. 29 жаштагы Батырашвили Ислам мамлекети тобунун түндүк Сириядагы кол башчысы. Рака шаарында барымтага алынган чет элдиктер олтурган түрмө анын карамагында болгон. Сириядагы дагы бир талак командири теги боюнча Тунис Тарих Бин Ал Карзини табууга 3 миллион долларга чейин сыйлык төлөнөт. 33 жаштагы Ал Карзи маалыматтарга караганда Ислам мамлекети тобу үчүн Перси булуңундагы өлкөлөрдөн каражат чогулткан. Уюмдун жангечтер канатындагы жетектейт. Ал эми Ислам мамлекети тобунун биринчи лидери Абу Бакыр Ал Багдадинин башы үчүн Кошмо Штаттар былтыр жайда эле 10 миллион доллар белгилеген. Мамлекеттик департаменттин сыйлыктар боюнча соңку жарыясы Ислам мамлекети тобу ушул жекшемби күнү Техас штатындагы кол салуу үчүн жоопкерчилик алган учурга туш келди. Бирок Ак Үй мындай бүтүм чыгарууга азырынча эртелик кыларын айтууда. Ак Үйдүн маалымат катчысы Жош Эрнес Вашингтондогу басма сөз жыйында
This is still under investigation by the FBI.
Кол салган эки адамдын Ислам мамлекети тобуна же дүйнөдөгү башка террордук уюмдарга тиешеси бар жогун Федералдык тергөө бюросу жана чалгын комитетинин кызматкерлери али иликтеп жатат. Андыктан азырынча бир нерсе деш эртелик кылат. Биз ишенимдүү айта ала турган нерсе жергиликтүү укук коргоо органдарынын ыкчам, кесипкөй жана чечкиндүү аракетинин аркасында теракт жасоо аракети ишке ашпай калганы.
Local law enforcement officers an attempted terrorist attack was foiled.
Техастагы Далас шаарынын чет жакасында 3-чү майдагы кол салууну алардын мүчөлөрү жасагандыгын Ислам мамлекети тобу кече билдирген. Мухаммед пайгамбардын карикатуралары боюнча көргөзмө өтүп жатканы сүрөт борборуна ок чыгарган эки адамды полиция атышуу учурунда жок кылган болчу. АКШ-нын күч кызматтары ок чыгаргандардын ысымын Элтон Симпсон жана Надир Суфи деп атады. Жаш кезинде эле ислам динине өткөн Элтон Симпсон Сомали жана Түштүк Африкадагы террордук топтор менен байланыш түзүү аракетинен улам 2006 жылдан бери ФБРдин байкоосунда турган. Рейтер агенттиги америкалык тергөөчүлөргө шилтеме жасап жазгандай, алардын ишениминде ислам мамлекети тобу Техастагы кол салууда тикелей операциялык эмес, балким шыктандыруучу ролду ойногон болушу мүмкүн. Ак үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнес Вашингтондогу басма сөз жыйынында буларга токтолду.
Биз билгенден дүйнөдөгү экстремисттер, анын ичинде ислам мамлекети тобундагылар да адамдар, анын ичинде Кошмо Штаттагылар менен байланыш түзүү үчүн социалдык медиа тартуулаган мүмкүнчүлүктөрдү
пайдаланышууда.
Ислам мамлекети тобу Ирак менен Сириянын бөлүктөрүн азырдагы көзөмөлдөп жатат, бирок Пентагон жакында жарыялаган картага караганда былтыр жайдан бери ал Иракта карамагындагы аймактардын 25% жоготкон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жыл сайын 10,000 деген кош бойлуу аял Америка, Европа сыяктуу байманалуу өлкөлөргө аттанышат. Төрөт туризми бара-бара өнүккөн тармакка айланууда. Бул багытта атайын компаниялар ачылып иш алып барышат. Наристенин келечеги үчүн ал төрөлө турган өлкөнүн статусу канчалык маанилүү? Элдик экономика түрмөгүнөн ушул суроого Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
2 май күнү Британ ханзадасы Уильям кыздуу болду. Англис аналитиктери жаңы төрөлгөн ымыркайды чоңойтуу үчүн мамлекет казынасынан 1 миллиард фунт стерлинг сарпталарын эсептеп чыгышты. 21-нчи кылымдын кичинекей ханзада кызына кийген кийим, ичкен тамагын эсептеп чыкканда эле жылына 150 миллион фунт стерлингди мамлекет берип турушу керек экен. Бирок мындай шаан шөкөт жана балага жумшалган каражаттын көптүгүнө карабай, чет элдиктер Британияга барып төрөгүсү келбейт. Себеби бул өлкө чет элдик кош бойлуу аял төрөсө анын ымыркайына айрымдарда жеңилдик бербейт. Латын Америкасынын АКШга чектеш жайгашкан айрым мамлекеттеринин кош бойлуу аялдары төрөөтү башталарда АКШ чек арасын жарып өтүп көз жарып, балдарына Американын атуулдугу алып бергени салтка айланган. Forbes журналы төрөлө турган балага кайсы өлкөдө мыкты камкордук көрүлөрүн иликтеп, тизме башына Канада менен АКШны койгон. Бул өлкөдө жарык дүйнөгө келгендер автоматтык түрдө атуулдук алышып, ата-энеси чет элдик болгонуна карабай, бир топ социалдык жеңилдиктердин ээси болуп калат. Азияда болсо, Кытайдагы кош бойлуу аялдардын көбү балдарын Гонконгдо төрөгүсү келет. Бул шаар деле Кытайдын курамына киргени менен анда жашаган туруктуу атуулдарга кытайлыктардан айырмаланган социалдык жүлөк пул ата-энелерине бир топ жеңилдиктер берилген. 2015 жылдын март айында Американын федералдык агенттиги бул өлкөнүн аймагына атайын төрөт үчүн барган кытайлык аялдардын арбаганын билдирди. Маселен, Калифорнияда 3 кытайлык атуу тарабынан ачылган ымыркайлардын атайын борбору бар. Ал жакта 14,750 долларлык акы алып, атайын адистер Кытайдан Америкага төрөгөнү барган энелерди кабыл алып жардам берет. Акыркы 5 жылдын ичинде бул жайдан 600 кытайлык аял көз жарган. Кытайлыктар Америкадагы коомдук билим берүүнүн бекер болуп, атуу болгон балдардын коопсуздугу менен социалдык абалына мамлекет жакшы кам көргөндөн улам барышса, айрымдары Кытайдын бирден гана балалуу болуу мыйзамын бузуп, Америкада төрөш үчүн сапарга чыгышат. Түркиялык аялдар да азыр Америкага барып көз жарууну көбүрөөк тандашууда. 2003 жылдан бери АКШда төрөлгөн түрк балдардын саны 12,000 ашкан. Бул багытта атайын фирмалар иш алып барып, ар бир энеден 45,000 доллардык акы алат. Кыргызстандан Америкага атайын төрөгөнү баргандардын саны өтө сейрек болгону менен, коңшу Орусиядан көз жарып, эгер ата-энеси ушул өлкөнүн атуулдары болсо, Орусиянын бир топ мыйзамдык жеңилдиктерине кабылган балдарыбыз аз эмес. Самара шаарында жашап иштеп жүргөн Миртемир Маматовдун 4 баласы тең Орус жергесинде төрөлүп, Орусиянын атуулдугун алышкан. 4 балалуу болгон ата-эне автоматтык түрдө көп балалуу үй бүлө деп эсептелип, төрөлгөн ар бир балага берилчү жеңилдиктер тууралуу ал Азаттыкка буларды айтты.
Үчүнчү бала төрөлгөндө сөзсүз жер участогу берилет. Ошондо учетто турабыз, арызын жазып тапшырып койгонбуз, эми бир жылдын ичинде, бир эки жылдын ичинде тийип калат деп. Очередь аябай көп болгондуктан ушул кезекте турабыз, эгер кезегибиз келсе ошол 6 соттуктан шаардын сыртынан ушул жер участогу берилет деген мыйзам бар. Экинчи балада материнский капитал. Аны баарыбызга деле белгилүү, баарыбыз тилемей кылабыз аны. Ал колдо. Эми ал капитал боюнча айтсам, эми жанагы ошол биринчиден капиталды эгер биз квартираны чоңойтсок, же болбосо ушул үй алганда гана иштетет экенбиз, же болбосо ушул балдардын окуусуна, ошол анан жеңилдиктери ошол.
Эл Эларалык Economist Intelligence Unit аналитикалык тобу кайсы өлкөдө төрөлүү пайдалуу деген изилдөө жүргүзүп, натыйжада Швейцарияны биринчи орунга чыгарган. Анткени бул өлкөдө жашаган адамдардын 87% иш менен камсыз болуп, балдарын татыктуу камсыздай алышат. Экинчи орунда Австралия жана Жаңы Зеландия турат. Бирок акыркы мезгилде мыкты экономикалык пайдубал жана күчтүү өлкөнүн атуулдугун каалап, төрөт туризмине аттанган кош бойлуу аялдардын жолун бөгөй турган мыйзамдарда өнүккөн өлкөлөр тарабынан иштелип чыгып жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда спид жана кургак учук дарты менен оорургандарды дарылоо үчүн глобалдык фонд бөлгөн акчанын эсеби чыкпай жатат. Эгер каражат өндүрүлбөсө, кийинки жылдар үчүн каралган акчанын көлөмү кыскартылышы мүмкүн, дейт Айзада Касмалиева.
ВИЧ инфекциясына жана кургак учук дартына кабылгандарды дарылоо үчүн гранттык каражаттарды бөлүп келе жаткан глобалдык фонд Кыргызстанда 2009 жылкы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында эсеби чыкпай калган 120 миң долларды кайтарып берүү талабы менен саламаттыкты сактоо министрлигине дагы бир ирет кайрылды. Министр Талант Батыралиевдин айтымында мындай кат мурда дагы 2012-13 жылдары министрликке келгени менен алар жоопсуз калтырылган. Эми ал бул иштин чоо жайын аныктоо үчүн укук коргоо органдарына кайрылганы жатат.
Эмне болсо болсун, бизге болгон өлкөгө болгон ишен үчүн тактоо үчүн муну биз ачык айкын чыгарып, керек болсо күнөөлөрдү чыгарып, төлөй турган болсо төлөтүп, биз күтүлүп аткан гранттык жардамдардан эч элибизге керек, анан алардан эмне кыла албайбыз.
Глобалдык фонд эгер кыргыз тарап 120 миң доллар карызды өндүрүп бербей турган болсо, анда 2013 жылдан 2017 жылга чейинки каралган 44 миллион доллардан ашык каражат толук берилбей калаарын эскертип жатышат. Башкача айтканда, талап кылынып жаткан 120 миң доллар экеселенип 240 миң доллардан ашык суммага айлантылат дагы, ал 2016 жана 2017 жылга карата келчү жардамдын эсебинен кесилип алынат. Спидке каршы күрөшүү боюнча республикалык борбордун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында, мунун арты абдан оор кесепеттерге алып келиши ыктымал.
1948 доллар сышаны кармап калат экен. Кийинкидечи элестетиңиз, өзүлөрү деле 50% сокращает финансированиясын биздикин. Орто өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуп атпайсызбы? Анан тилер уже финансированиясын сокращать этип атат. Мамлекет өзү сатып берсин, система дарылардын баарын өзү сатып алсын деп атат да буларчы. Мисалы 2016 жылга 5 миллион 807 миң сом каралып атат да. Ошол экини эми теңин кыскартып салса биздин кандай болобуз? Биз кандай чыгабыз ситуациядачы? Дарыларды полный ала албай калабыз, системаларды ала албай калабыз. Анткени өкмөт азыр бизге сатып бере албайт да эчтеке.
Карыз акчанын басымдуу бөлүгү улуттук психиатрия борборуна таандык. Алар 80 миң долларга жакын каражаттын кандай максатта жумшалганын документ менен далилдеп бере алган эмес. Борбордун азыркы жетекчиси Абдулат Кадыров бул иштердин баары ага чейинки жетекчиликтин учурунда орун алганын белгилеп, эми алар мыйзам чегинде бул акчаларды төлөп бериши керек деген ойдо.
Нарушение кылган мурда курку отустуулар муну төлөп бериш керек да. Мурунку республиканский центр СПИД менен биздин национальный центр фтизиатриянын мурдагы курку отустуулору ошолор как раз ушул акчаларды как принципиальный реципиент болуп ошолорду алып туруп булар реализация кылганда. Биздин улуттук фтизиатрия борбору боюнча балыктарды өстүргөн дейт, бирок подтверждающий документ жок дейт. Анан ооруларга сүт берилген дейт, анын документтери жок дейт. Анан жанагы түрмөдөн чыккандарга паспорт жасап бергенбиз дептир, ошолордун документтери жок дейт. Туура эмес командировочныйларга акчалар кеткен дейт, тендерине процедуралар бузулган дейт, ошолордук боюнча баардыгы жазып атат да.
2012 жылдын март айында Кыргызстандын башкы прокуратурасы СПИД кургак учук жана безгекке каршы глобалдык фонддон Кыргызстан тийген 34 миллион 890 миң доллардын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Анда башкы көзөмөл орган саламаттыкты сактоо министрлигинин айрым кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы, грант түрүндө берилген акчанын бир бөлүгү айлык акыга, унаа сатып алууга жумшалганын айткан эле. Өнөктөштүк түйүмү ассоциациясынын башчысы Айбар Султаналиевдин айтымында, кийин бул кылмыш иштердин тагдыры коомчулукка белгисиз бойдон калды. Кыргызстан эми глобалдык фонддун жардамынан кол жууп калгысы келбесе, жок дегенде мыйзамсыз аракеттерге каршы күрөшүү ниети бар экендигин иши менен көрсөтүшү керек, дейт эксперт.
Бир мамлекет көрсөтүш керек да, хотя биз билдимки аракет кылып атабыз. Алар көрсө, биз жанагы ген прокуратурага берип, анан какой то бир Алишеров боюнча, Маматов боюнча чечимдер чыкса, ошондо алар уже даже акчаны кайтарып бербей турсак деле уже акча берет. А бирок биз кыймылдабай турсак, анда бизге акча тийбейт мамлекетке. Алар эң прямой башчысы болчу, кагаздарды кол койчу, ошол убакта конкурстарды ошолор өткөрчү.
Глобалдык фонд талап кылып жаткан 120 миң доллар сентябрь айына чейин өндүрүлүп берилиши керек. Анткени Женевада 6 сентябрда глобалдык фонддун өкүлдөрү жардам акчаны берүү туурасында чечим чыгарышат. Спид, кургакчук жана безгек ооруларына каршы күрөшүү боюнча глобалдык дүйнөлүк фонд менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы гранттык макулдашууга 2003 жылы кол коюлган. Ага ылайык каржылык жардамдар спид, кургакчук жана безгек ооруларына каршы күрөшүүгө арналган мамлекеттик программаларды ишке ашырууга, бул илдеттерди алдын алуу багытындагы иш-чараларды жүргүзүүгө жумшалмак. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат. Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Азаттыктан кезектеги программабыз соңуна чыкты. Алып барган жаңы болчу Субжан, биздин толкунда болуп туруңуздар.